بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: لا أدري رب. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. هذا حديث عظيم جامع في فضائل الأعمال، تضمن دعوة عظيمة كبيرة العائدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menceritakan, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar untuk mengimami kami dalam melaksanakan salat subuh. Sampai-sampai kami khawatir matahari sudah akan terbit, tiba-tiba beliau pun bergegas keluar dan iqamah pun langsung dikumandangkan. Beliau pun mengimami kami dalam solat yang sangat singkat. Setelah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami sambil mengatakan, "Tetaplah berada di saf-saf kalian." Setelah berbalik ke arah kami, beliau pun melanjutkan, "Aku akan mengisahkan kepada kalian sebab keterlambatanku pagi ini. Aku terbangun di tengah malam, lalu berwuduk, kemudian solat beberapa rakaat sesuai yang Allah takdirkan untukku. Rasa kantuk pun menyerangku ketika sedang salat hingga aku pun tertidur. Tiba-tiba aku pun melihat Tuhanku dengan rupa yang terbaik. Lalu dia berfirman kepadaku, 'Wahai Muhammad.' Aku pun menjawab, 'Aku menyambut seruanmu dengan sepenuh hati, ya Allah.' Lalu dia bertanya kepadaku sebanyak 3 kali, 'Apakah gerangan yang didiskusikan oleh para malaikat itu?' Sebanyak itu pula aku menjawab, 'Aku tidak tahu, ya Allah.' Maka aku menyaksikan dia meletakkan telapak tangannya di antara 2 pundukku hingga aku dapat merasakan dinginnya jari jemarinya di dadaku. Dan seketika terbukalah segala pengetahuan sesuatu untukku hingga aku mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Allah berfirman kepadaku, 'Ya Muhammad.' Aku pun menjawab, aku menyambut seruan-Mu ya Allah dengan sepenuh hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepadaku, apakah gerangan yang didiskusikan oleh para malaikat tersebut? Aku pun menjawab, perihal amalan-amalan, kafarat, penghapus dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah itu? Aku pun menjawab, langkah kaki menuju salat berjamaah, duduk di masjid setelah salat, menyempurnakan wuduk pada momen-momen yang menyulitkan. Dia kembali berfirman, Allah kembali berfirman, apalagi yang mereka diskusikan? Aku pun menjawab, perihal makanan, lemah lembut dalam berkata, dan salat malam ketika kebanyakan manusia tidur di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah sesuatu. Maka aku pun berkata, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tawfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghair maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk beramal kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai para fakir miskin. Anugerahkanlah ampunan dan rahmat kepadaku. Apabila engkau berkehendak menimpakan sesuatu ujian kepada para hamba, wafatkanlah aku tanpa harus menghadapi ujian tersebut. Aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Kepada siapa yang mencintaimu? Kepada siapa saja yang mencintaimu? Dan kepada seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku akan mendapatkan kecintaanmu. Sungguh apa yang aku sampaikan kepada kalian ini adalah kebenaran, maka bacalah dan pelajarilah. Dan ini merupakan di antara hadis yang amat agung, mengandung doa yang amat mulia, lagi besar pengaruh kebaikannya, terutama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku berharap kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kecintaan kepadamu.
قال ابن القيم رحمه الله: ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه، ومن أجمع ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهاداتهم قائمون. والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة، وقد أفرد فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، ولعلي ألتقط شيئا من فوائده وألخص طرفا من فرائده المتعلقة بالدعوات المذكورة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها.
Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, salah satu hal terbaik yang dapat diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan kepadanya, seluruh orang yang mencintainya, dan amalan yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Salah satunya doa yang paling mencakup semua itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbak وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكْ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُونِ إِلَى حُبِّكْ. Doa ini merupakan pasak kemah Islam yang membuatnya kokoh. Selain itu juga merupakan hakikat di balik persaksian أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ. Orang-orang yang benar-benar merealisasikan hakikat persaksian tersebut adalah yang benar-benar mengimplementasikannya dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya melalui nama-nama, sifat-sifat, serta perbuatannya, sehingga hal itu pasti akan menimbulkan kecintaan mereka kepadanya. Hal kecintaan terhadap kesempurnaan serta pemiliknya memang sudah merupakan tabiat hati. Hadis ini mengandung faedah yang amat banyak lagi agung. Imam Ibnu Rajab telah menuliskan karya khusus tentang hadis ini yang berjudul Ikhtiyar Al-Ula fi syarah hadis Ikhtisam Al-Mala'il A'la. Di sini kita akan dapat mencoba menyebutkan secara ringkas faedah-faedah tersebut yang terkait dengan rangkaian doa yang disebutkan dalam hadis ini, yang mana doanya adalah Allahumma inni as'aluka fi'nal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antawfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnatan fi qawmin fatawafani ghair maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk beramal kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai para fakir miskin. Anugerahkanlah ampunan dan rahmat kepadaku. Apabila engkau berkehendak menimpakan sesuatu ujian kepada para hamba, wafatkan aku tanpa harus menghadapi ujian tersebut. Aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kepada siapa yang mencintaimu, dan kepada seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Nabi mengatakan pada akhirnya, sungguh apa yang aku sampaikan kepada kalian ini adalah kebenaran. Bacalah dan pelajarilah ia.
فهذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها، فقوله صلى الله عليه وسلم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يتضمن طلب كل خير وترك كل شر، فإن الخيرات تجمع كل ما يحبه الله تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات والمستحبات، والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله عز وجل ويباعد منه من الأقوال والأعمال من المحرمات والمكروهات، فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة. قوله وحب المساكين، هذا قد يقال إنه من جملة فعل الخيرات، وأفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به، كما أفرد أيضا ذكر حب الله تعالى وحب من يحبه وحب عمل يبلغه إلى حبه، وذلك أصل فعل الخيرات كلها. وقد يقال إنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك المنكرات بالجوارح، وأن يرزقه ما يوجب له ذلك، وهو حبه وحب من يحبه وحب عمل يبلغه حبه. فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك المنكرات بالجوارح، وسأل الله أن يرزقه المحبة فيه، فقد تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأعمال التي تقرب من حبه والحب فيه، وذلك مقتض لفعل الخيرات كلها ومتضمن لترك المنكرات والسلامة من الفتن، وذلك يتضمن اجتناب الشر كله. فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا وتضمن سؤال المغفرة والرحمة، وذلك يجمع خير الآخرة كله، فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة.
Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah doa yang paling agung, yang paling sempurna dan memiliki cakupan makna yang amat luas. Adapun makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka fi'nal khairat wa tarkal munkarat," merupakan permohonan agar dapat melaksanakan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Kebaikan adalah segala yang dicintai oleh Allah dan dapat mendekatkan diri kepadanya, berupa amalan dan perbuatan yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan kemungkaran adalah segala sesuatu yang Allah benci dan menjauhkan diri darinya, berupa amalan dan perbuatan. Barang siapa yang berhasil meraih kandungan penggalan doa ini, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Begitu pula makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubba al-masakin. Poin ini sebenarnya termasuk fi'il khairat, yaitu perbuatan yang baik, namun ia disebutkan secara independen lantaran besarnya kemuliaan dan besarnya perhatian terhadapnya. Hal ini seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada segala yang dia cintai, dan kepada segala amalan yang dapat mengantarkan kepada cintanya. yang juga disebutkan secara terpisah, karena ia merupakan pokok dari segala perbuatan baik. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa ia merupakan permohonan untuk dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dengan anggota tubuhnya, dan juga permohonan terkait dengan sesuatu yang dapat memudahkan realisasinya hal tersebut, yaitu kecintaan kepadanya, kepada segala yang dia cintai, dan kepada segala amalan yang dapat mengantarkan kepada cintanya. Kecintaan hati ini pasti akan menimbulkan kemudahan dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dengan anggota tubuh. Karenanya ia bermohon kepada Allah kecintaannya karenanya. Kemudian doa ini juga mengandung permintaan kepada Allah akan kecintaan kepadanya, kepada para kekasihnya, dan kepada seluruh amalan yang dapat mengantarkan kepada kecintaannya, dan saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua mengandung kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, meninggalkan segala kemungkaran, dan perlindungan dari fitnah, yang mana ini mencakup kejauhan dari segala keburukan. Doa ini menghimpun permohonan kebaikan duniawi, ampunan, dan rahmat, yang mana semua itu mencakup seluruh kebaikan ukhrawi. Jadi doa ini telah menghimpun segala kebaikan dunia dan akhirat.
قوله وأن تغفر لي وترحمني. المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة كله، لأن المغفرة ستر الذنوب مع الوقاية من شرها. وقد قيل إنه لا تجتمع المغفرة مع عقوبة الله عليها، ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه الأذى، وهذا بخلاف العفو فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها. وأما الرحمة فهي دخول الجنة وعلو درجاتها، وجميع ما في الجنة من النعيم ومن رضا الله عز وجل وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة الله. وفي الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. فكل ما في الجنة فهو من رحمة الله عز وجل، وإنما تنال برحمته لا بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قوله: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. المقصود من هذا الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته، فإن قدر الله عز وجل على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعها. وهذا من أهم الأدعية، فإن المؤمن إذا عاش سليما من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه قبل وقوعها وحصول الناس فيها، كان في ذلك نجاة له من الشر كله.
Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta ufira li wa tarhamani." Ampunan dan rahmat menghimpun seluruh kebaikan akhirat. Ampunan maufirah telah ditutupnya dosa dan penjauhan dari keburukan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maufirah atas sesuatu dosa tidaklah akan bersamaan dengan hukuman atasnya. Oleh karena itulah penutup kepala besi disebut dengan mighfar, karena ia menutupi dan melindungi kepala dari bahaya. Maufirah berbeda dengan afu, yang mungkin saja dicapai sebelum dan juga sesudah dijatuhkan hukuman. Rahmat adalah masuknya seseorang ke dalam surga dan tingginya derajat di dalamnya. Seluruh nikmat surga berupa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dengannya, dan kesempatan untuk melihatnya dan mengunjunginya, sejatinya termasuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Sungguh Allah berkata kepada surga, "Engkau adalah rahmatku. Denganmu aku mengasihi siapa saja yang aku kehendaki dari para hambaku." Segala sesuatu yang ada di surga adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu hanya dapat diraih dengan rahmat darinya, bukan dengan amalan seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi." Tidak seorang pun yang akan masuk surga disebabkan amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, "Tidak pula engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati." Tidak pula dengan diriku, jika bukan karena Allah yang meliputi diriku dengan rahmat-Nya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berkehendak menimpakan sesuatu ujian kepadaku, kepada para hamba, wafatkan aku tanpa harus menghadapi ujian tersebut, yang dimaksud adalah keselamatan dari fitnah dunia semasa hidup. Apabila Allah menakdirkan suatu fitnah atas para hambanya, Allah pun mewafatkan hamba yang dia kehendaki sebelum terjadinya. Inilah urgensi doa ketika seseorang hidup dalam keterbatasan, keterbebasan dari fitnah. Lalu Allah pun mewafatkan sebelum terjadinya sesuatu fitnah kepada para hamba. Tentu ini merupakan keselamatan baginya dari seluruh keburukan.
قوله وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، هذا الدعاء يجمع كل خير، فإن الأفعال الاختيارية من العبد إنما تنشأ عن محبة وإرادة، فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه، فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها، ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها، وأحب من يحبه الله من خلقه. ومحبة الله تعالى على درجتين، إحداهما واجبة وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من الواجبات وكراهة ما يكرهه من المحرمات، فإن المحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، خصوصا فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه، فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه. ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله عز وجل والعمل بمقتضى ذلك، فلا يرتكب أحد شيئا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه.
Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermohon kepadamu kecintaan kepadamu, kepada siapa saja yang mencintaimu, dan kepada seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaan untukmu. Doa ini menghimpun seluruh kebaikan, seluruh perbuatan sukarela dari setiap hamba pastilah merasakan kecintaan dan keinginan. Apabila yang tertanamkan di dalam kalbu adalah kecintaan kepada Allah, tentu yang akan muncul dari anggota tubuh adalah segala yang selaras dengan kecintaan dan ridhanya. Hati tersebut akan mencintai amalan dan ucapan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan dengan itu pula lah anggota tubuh akan melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Serta kalbunya akan mencintai setiap makhluk yang dicintainya. Level kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama, kecintaan yang wajib bagi setiap hamba. Ia merupakan kecintaan yang berkonsekuensi kecintaan terhadap kewajiban yang Allah wajibkan dan keharaman yang Allah benci. Kecintaan yang sempurna berkonsekuensi keselarasan dengan sesuatu yang dicintai dalam hal mencintai apa yang dia sukai dan membenci apa yang dibenci. Terlebih lagi dalam hal apa yang dicintai dan dibenci olehnya dari sisi atau dari si hamba yang mencintai. Kecintaan tidaklah sah tanpa melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai dari seseorang yang mencintai dan tanpa membenci apa yang dibenci olehnya darinya. Apabila seseorang hamba melalaikan sebahagian kewajiban atau melanggar sebahagian hal yang diharamkan, berarti kecintaannya kepada Tuhannya tidaklah sempurna dan wajib atasnya untuk segera bertaubat dan berusaha keras untuk menyempurnakan kecintaan yang akan dapat membuatnya melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang ia haramkan. Inilah makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang tidaklah berzina ketika keimanannya sedang sempurna. Seseorang tidaklah mencuri ketika keimanannya sedang sempurna. Seseorang tidaklah meminum khamar ketika keimanannya sedang sempurna. Karena keimanan yang sempurna berkonsekuensi kecintaan terhadap apa yang Allah cintai dan kebencian terhadap apa yang Allah benci, serta beramal seiring dengan semua itu. Seseorang tidaklah melakukan sesuatu yang diharamkan atau melalaikan sesuatu kewajiban, melainkan dikarenakan ia telah memprioritaskan hawa nafsunya yang akhirnya berakibat demikian di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi akan kebalikannya.
الدرجة الثانية من المحبة درجة المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات والانكفاف عنها والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب. ولما كانت محبة الله عز وجل لها لوازم، وهي محبة ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى مع محبته محبة شيئين آخرين، أحدهما محبة من يحبه الله، فإن من أحب الله أحب أحبابه فيه ووالاهم وأبغض أعداءه وعاداهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الحديث. وأعظم من تجب محبتهم في الله أنبياؤه ورسله، وأعظمهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته وجعل متابعته علامة لصحة محبته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والثاني محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبه، وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله إنما تنال بطاعته وبفعل ما يحبه، فإذا امتثل العبد لأوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته، كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فصلا في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، قال رحمه الله وهي عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الأهواء. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى أعلى المنازل وبالله التوفيق. وهذه المحبة كما يقول رحمه الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Adapun derajat yang kedua, yaitu kecintaan para al-muqarrabin, yaitu dengan terpenuhinya kalbu oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang mencintai ibadah-ibadah sunnah dan kesungguhannya, kebencian terhadap hal-hal yang makruh dan kesungguhan dalam meninggalkannya, serta keridhaan jiwa terhadap segala takdir dan ketentuan yang menyakitkan bagi diri karena ia semata-mata ketetapan dari Tuhan yang ia cintai. Dikarenakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki konsekuensi, yaitu mencintai makhluk dan amalan yang Allah cintai dan membenci apa yang Dia benci darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah selain kecintaan kepadanya dua hal lainnya, yaitu mencintai siapa saja yang Allah cintai. Sungguh siapa saja yang Allah cintai, yang mencintai Allah, pasti juga cinta dan loyal terhadap para kekasihnya, serta membenci dan memusuhi para musuhnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi, wajada bihinna halawat al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Ada tiga hal yang dengannya seseorang dapat mengecap manisnya iman. Pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih seseorang cintai daripada selain keduanya. Kedua, ketika seseorang hanyalah mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling wajib untuk dicintai adalah para nabi dan para rasul. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas seluruh makhluk untuk mengikuti beliau dan menjadikan kualitas pengikutan terhadap beliau sebagai barometer kualitas kecintaan seseorang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian juga mencintai apa yang Allah cintai, yakni berupa amal saleh yang akan mengantarkan diri kepada kecintaannya. Dan ini adalah isyarat bahwa derajat mahabbatullah hanya dapat dicapai dengan ketaatan dan melakukan apa yang dia cintai. Apabila seseorang hamba telah melaksanakan perintah Allah, mengerjakannya dengan apa yang dia cintai, niscaya Allah pun akan mencintainya dan mengangkatnya kepada derajat mahabbatullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi." وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tiada hal yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai melebihi apa yang telah aku wajibkan di atasnya. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam karyanya Madarijus Salikin telah mengkhususkan sesuatu fasal untuk merinci sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Beliau menjelaskan, yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan usaha untuk memahami makna dan maksudnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, tentunya setelah menunaikan segala kewajiban. Ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, baik dengan lisan, kalbu, amal perbuatan, maupun aktivitas. Kadar kecintaannya yang ia dapatkan akan sesuai dengan kualitas dan kuantitas zikir tersebut. Keempat, memprioritaskan hal-hal yang dicintai di atas hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Kelima, hati yang mengenal dengan baik, menyaksikan, memahami, dan mentadaburi, mengetahui diri dalam ma'rifat terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Siapa saja yang mengetahui dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, pastilah akan mencintainya. Keenam, menyaksikan kebaikan, kebajikan, tanda kekuasaan, dan nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin. Ketujuh, dan ini adalah salah satu yang paling menakjubkan di antaranya, totalitas kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, berkhalwat dengan Allah di waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sepertiga malam, bermunajat, membaca firman-Nya, berdiri di hadapannya dengan hati, beradab dengan ibadah di hadapannya, lalu mengakhiri semua itu dengan istighfar dan taubat. Kesembilan, bermajlis bersama kalangan yang jujur. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendulang yang terbaik dari buah lisan mereka. Kesepuluh, menjauhi segala faktor yang dapat menghalangi hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalani 10 faktor di atas, para pencinta akan sampai pada derajat yang tertinggi, dan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan ini, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, merupakan asupan kalbu, gizinya ruh, penyejuk pandangan, dan kehidupan yang hakiki. Barang siapa yang gagal meraihnya, maka ia layaknya para mayat. Ia merupakan cahaya. Siapa saja yang kehilangannya, berarti sedang tenggelam dalam lautan kegelapan. Ia merupakan kesembuhan. Siapa saja yang kehilangannya, berarti kalbunya dipenuhi dengan penyakit. Ia merupakan kelezatan. Siapa saja yang tidak mampu meraihnya, berarti kehidupannya syarat akan kegundahan dan keperihan. Ia merupakan ruh bagi keimanan, amal perbuatan, serta kedudukan dan keadaan yang tinggi. Jiwa mana saja yang tidak memilikinya, seakan jasad tak lagi memiliki ruh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mencintainya, mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai semua amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.